Halo pemirsa, saya Patsy Widakuswara dari Studio VOA di Markas Besar PBB di New York. Senang sekali hari ini bisa menyambut kehadiran Bapak Wakil Presiden Yusuf Kalla yang baru saja selesai menyampaikan pidatonya di depan sidang Majelis Umum PBB di New York. Pak JK, terima kasih banyak atas kesempatannya bersama VOA.
Ya, sama-sama.
Jadi sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai pidato Bapak, pertanyaan yang banyak di benak banyak orang adalah kenapa Bapak, kenapa bukan Presiden Jokowi? Apakah mencerminkan kurangnya komitmen Indonesia terhadap politik luar negeri atau terhadap sidang Majelis Umum ini yang merupakan momen penting ya Pak, yeah, karena ini tahun ke-70 dan juga peluncuran SDG.
Ya, yeah, betul. Begini, Bapak Presiden Jokowi akan ke Amerika bulan ini juga, tanggal 25 Oktober ketemu dengan Presiden Obama. Jadi memandang bahwa dua kali datang dalam sebulan itu kurang bagus, kan itu yang ini saya yang mewakili Indonesia dalam di PBB ini.
Baik, nanti saya akan bicara lebih banyak mengenai kunjungan Bapak Jokowi ke depan. Yeah. Tapi saya ingin membahas beberapa poin dalam pidato yang baru saja Bapak sampaikan. Isu Palestina. Setiap tahun selalu kita ulang di Indonesia ya, oleh Indonesia di PBB. Banyak negara juga selalu mendukung Palestina. Tapi tahun ini kita lihat ada kemunduran dengan pernyataan pemimpin Palestina Mahmud Abbas yang mengatakan keluar dari perjanjian Oslo, sepertinya sudah muak dengan berkali-kali pelanggaran Israel. Komitmen Indonesia dan peran Indonesia.
Masalah Palestina itu penting bagi Indonesia dan banyak negara lain karena merupakan taruhan PBB. Dapatkah PBB mempunyai ketegasan dalam hal mengatasi Palestina, sedangkan di PBB begitu banyak keputusan sidang umum tentang Palestina yang mempunyai dan tidak dapat dipenuhi. Itu yang pertama. Kedua, di Timur Tengah sekarang bukan hanya masalah Palestina yang begitu banyak, ada Syria, ada Yaman, ada Irak, Iran dan sebagainya, sehingga menarik perhatian, sehingga memang kelihatan masalah Palestina ini menjadi tidak lagi menjadi menonjol. Namun demikian tetap masalah, karena dari kalau dia urai masalah Timur Tengah itu salah satu sebab yang utamanya ketidakadilan di Palestina itu antara dua pihak kan. Nah, kalau ini selesai, saya yakin setengah masalah Timur Tengah itu bisa selesai kalau Palestina selesai. Itu pandangan Indonesia, sehingga kenapa tetap menganggap bahwa masalah Palestina itu penting tetap disampaikan agar diselesaikan.
Tapi di luar seruan dan himbauan di forum PBB, apalagi Pak, karena kalau kita lihat ya dari pada saat masa pemerintahan Bapak SBY misalnya, salah satu tema besar politik luar negeri itu kan bagaimana Indonesia bisa menjadi jembatan antara Islam dan Barat, Timur Tengah dan Barat. Apakah dalam pemerintahan Jokowi kali ini tema besar politik luar negeri tersebut juga akan terus diusung?
Semua negara, baik negara ya Islam dan juga negara Barat, banyak ingin mempelajari dan kemudian memandang bahwa peranan Indonesia itu harus lebih penting, mengingat Indonesia sebagai negara yang penduduk Muslim yang terbesar di dunia, tapi dapat stabil, dapat lebih tolerans, dapat lebih damai dibanding negara-negara di Timur Tengah, dan juga di Afrika juga dan negara-negara lain, sehingga moderatnya Indonesia dapat menjadi contoh seperti begitu. Nah, dan para Indonesia akan kita ingin lebih tinggi masalah tersebut, sehingga baik di banyak forum Indonesia akan bicara dan berusaha untuk menjadi bahagian daripada penyelesaian masalah-masalah itu.
Termasuk apakah juga dalam krisis Suriah Pak, karena kita tahu dalam sidang Majelis Umum kali ini sepertinya semua sumber daya diplomatik tersedot untuk mencegah agar jangan sampai Rusia dan Amerika Serikat bentrok di Suriah.
Posisi Indonesia. Ya, masalah Suriah itu berbagai hal. Pertama, ada masalah ideologi. Ada suatu radikalisme politik dan ada radikalisme kapital. Hanya munculnya masalah sebenarnya karena resources yang ada di situ yang dipertaruhkan. Nah, tiga masalah itu menjadi bahagian yang sangat penting. Timbullah kemudian poros yang permanen yang juga selalu terjadi sejak dulu antara pertentangan antara Amerika dengan Rusia yang muncul kembali dengan kemudian menjadi dua blok di sana yang kadang-kadang beda, kadang-kadang bersatu blok-blok itu. Jadi seperti ya, Rusia dengan Iran.
Sekarang ini tegang sekali ya Pak ya?
Iya, karena kembali Amerika-Rusia berhadapan-hadapan. Di satu pihak dia bersatu menghadapi ISIS, di pihak kedua berbeda melihat Bashar di situ.
Ya, posisi ya. Bashar al-Assad. Nah, ya. Kalau Indonesia di sini ikut kemana, Pak?
Indonesia di sini tentu tidak ingin ada kekerasan yang terjadi. Lebih kepada agar rakyat Syria diselamatkan dengan menghentikan semua konflik kekerasan di situ. Tentu juga Bashar di sini sebagai pihak yang sangat otoritarian, tentu Indonesia mengharapkan atau menginginkan agar dia turun dengan baik, gitu kan, seperti itu.
Tapi berarti posisi Indonesia apakah lebih dekat ke Amerika Serikat atau dekat dengan Rusia, dalam arti apakah Indonesia setuju Bashar al-Assad harus menjadi bagian dalam transisi politik atau harus lengser dulu?
Kedua-duanya tidak dekat, karena Indonesia tidak, kedua-duanya membuat kekerasan, kedua-duanya membom pihak-pihak rakyat di sana. Jadi Indonesia kedua-duanya tidak berada di satu pihak, tapi berada di pihak bahwa mari kita selamatkan Syria itu, mari kita selamatkan rakyat itu dengan tidak mengadakan tindakan ingin menegakkan demokrasi dengan kekerasan, gitu kan. Dua-duanya melakukan itu. Bahwa kita sangat tidak setuju ISIS, semenolak itu, dan juga ikut memeranginya. Tapi jangan menjadikan penderitaan rakyat yang kita lihat jutaan rakyat Syria harus mengungsi kemana-mana. Nah, itu posisi Indonesia. Tidak ingin mengatakan saya pihak Amerika atau pihak Rusia. Tentu.
Tapi tidak setuju intervensi militer untuk mencegah?
Dua-duanya. Karena duanya intervensi militer. Amerika intervensi dengan ada. Rusia intervensi. Dua-duanya Indonesia kita minta jangan begitu.
Baik. Jadi kalau pencegahan ekstremisme dalam suatu negara sendiri, katakan, misalnya untuk Indonesia lah Pak, secara domestik, komitmen Indonesia untuk mencegah lebih banyak WNI bergabung dengan ISIS misalnya, komitmen Indonesia untuk mencegah berkembangnya ideologi radikal di dalam negeri misalnya?
Saya kemukakan dalam pertemuan atau summit daripada ekstremisme dan terorisme yang dipimpin oleh Presiden Obama dan Joe Biden secara bersamaan. Saya katakan bahwa janganlah demokrasi itu ditegakkan dengan cara kekerasan. Karena itu tidak akan pernah terjadi. Hasilnya malah lebih jelek lagi. Coba Irak. Irak ingin, Amerika ingin menganggap bahwa itu tidak demokratis. Dengan invasi ke Irak, akibatnya apa? Kerugian untuk Amerika, kerugian untuk rakyat Irak. Berlebih-lebihan. Begitu juga lainnya. Karena itu sekali lagi posisi Indonesia itu mencegah kekerasan. Karena itu dalam pidato saya tadi, saya mengukakan bahwa Indonesia telah memberikan juga jalan, dan Indonesia sering menjalankan bagaimana penyelesaian Aceh itu dengan dialog dan damai, kemudian selesai. Jadi seperti itu posisi Indonesia.
Ya. Selain itu Indonesia juga berkomitmen menambahkan pasukan perdamaian, betul?
Oh iya, apabila sudah dicapai dan ada penengah peacekeeping, Indonesia sejak tahun 57, jadi awal pertama pengiriman misi peacekeeping mission, masih emergency mission waktu itu namanya, emergency force, itu Indonesia sudah ikut di Sinai tahun 57, dan sampai sekarang mungkin tidak banyak negara seperti itu.
Iya, dan kemarin juga Ibu Menlu ikut ya memberikan pandangan Indonesia mengenai penanganan pengungsi, baik itu pengungsi maupun migran ya, baik itu dari krisis Suriah atau mungkin seperti yang mengenai Indonesia krisis Rohingya. Jadi yang diinginkan Indonesia dari forum PBB ini apa dalam rangka penanganan pengungsi jangka panjang?
Ah, ini yang saya katakan tadi dalam pidato saya, bahwa mari kita lihat ke depannya. Kedepannya ialah bahwa konflik masih lebih banyak lagi terjadi. Kedua, mereform PBB lah seperti kata, dengan keanggotaan sekarang 196 negara, 3 kali lipat atau hampir 4 kali lipat dibanding dengan 50 tahun yang lalu, 70 tahun yang lalu, maka perlu ada penyesuaian diri dalam hal tersebut, dan mendahulukan bagaimana penyelesaian dialog dan tersebut, bahwa peacekeeping penting, tapi lebih penting lagi jangan terjadi hal-hal tersebut dengan keadilan yang baik, dengan reform. Lebih baik biaya investasi, invasi militer yang triliunan dolar seperti diucapkan oleh Presiden Obama, bahwa triliunan dolar, sekian banyak tentara, ternyata tidak menyelesaikan persoalan. Berapa nilai itu apabila hal itu diselesaikan untuk kesejahteraan, keadilan, dan sebagainya seluruh rakyat di banyak negara ini.
Ya. Satu pertanyaan lagi tentang pidato Bapak sebelum beralih ke kunjungan Presiden Jokowi mendatang. Di pidato Bapak, Bapak menyinggung tentang kita harus memberantas intoleransi. Bagaimana dengan intoleransi di dalam negeri?
Oh, kalau dibandingkan dengan negara lain, kita lah negara yang paling toleran. Dalam arti kata, apakah toleransi itu dalam bidang ideologi, agama, juga politik. Maka kita, Indonesia, justru menjadi contoh. Walaupun Indonesia, Islam itu yang mayoritas, tapi tetap peranan atau partisipasi dari pemeluk agamanya sama di Indonesia itu, mempunyai sama. Dan itu kita kemukakan dalam berbagai kesempatan, dalam berbagai apakah itu jabatan penting, apakah itu di peranan ekonomi, semua sama. Itu beda dengan banyak negara lain, apakah yang mayoritasnya Islam atau mayoritasnya Kristen, Buddha, itu sangat tidak terjadi. Karena itulah intoleransi Indonesia, banyak negara yang mempelajarinya dan ingin menjadi contoh seperti itu.
Itu penilaian Bapak ya, tapi penilaian organisasi internasional siapa seperti misalnya Human Rights Watch.
Siapa, apa penilaian, dibandingkan dengan katakanlah negara lain. Dengan Amerika aja, apa yang terjadi, apa yang diperbuat katakanlah di Timur Tengah, di Irak dan sebagainya. Indonesia dibanding itu, di mana pelanggaran human rights di Indonesia yang terjadi, yang dinilai. Banyak menilai asal menilai apa yang terjadi di Timur Tengah, apa yang terjadi di Pakistan, Afghanistan, di Afrika, dan sebagainya. Bandingkan apa yang terjadi di negeri kita.
Ya barangkali kalau dibandingkan dengan negara-negara di mana ada konflik Sunni Syiah, itu ya kita jauh lebih baik. Ya. Tapi dalam hal misalnya membandingkan dengan Indonesia sendiri. Contohnya, Indonesia sekarang dengan katakan 15 tahun yang lalu, di mana belum banyak penganiayaan atau masalah dengan Ahmadiyah atau dengan Syiah atau dengan gereja-gereja tertentu misalnya.
Tidak ada. Ada, tapi itu isunya sangat sedikit. Seperti yang terjadi di Madura, Asia. Itu masalahnya bukan masalah agama sebenarnya, lebih kepada masalah hubungan-hubungan pribadi antara mereka. Dan tidak ada orang terbunuh, tidak ada orang apa. Ahmadiyah ada beberapa konflik gedung-gedung, tapi tidak ada orang yang terjadi bom-bom. Tidak ada pembunuhan apa-apa dibanding dengan negara. Wah, itu sejarahnya panjang, tapi dibanding, selalu kita dibanding dengan banyak negara. Bahwa ada, tapi...
Saya akan beralih ke topik mengenai kunjungan Bapak Jokowi akhir bulan ini ya, Pak ya. Ini kan taruhannya cukup besar ya, Pak ya. Tujuannya apa, kemudian strateginya apa, dan kira-kira apa yang ingin dibawa pulang?
Indonesia dan Amerika mempunyai hubungan persahabatan, hubungan ekonomi, politik yang panjang. Karena itulah maka kunjungan kepada negara Indonesia ke Amerika ke Indonesia tentu wajar dan sangat penting. Obama juga sudah mengunjungi Indonesia, kemudian tiap presiden Indonesia juga berkunjung ke sini. Jadi hubungan itu meningkatkan hubungan politik, hubungan ekonomi dan hubungan sosial, kebudayaan, pendidikan sebagainya. Itu tujuan utamanya, dan juga ingin saling mengetahui, karena Amerika juga dari sisi ekonomi banyak melakukan investasi Indonesia, tentu ingin juga lebih ditingkatkan hal tersebut, begitu juga perdagangan. Itu semua kunjungan kepada negara penting untuk meningkatkan hubungan-hubungan itu.
Jadi investasi, perbaikan hubungan dalam hal kontrateror misalnya, atau apakah ada mengenai masalah dukungan Amerika Serikat terhadap keamanan maritim Indonesia, apa spesifiknya?
Tidak, kita tidak minta itu. Indonesia bisa menjaga maritimnya, tidak memerlukan bantuan Amerika untuk itu, karena kita tidak mempunyai masalah-masalah, kita tidak punya masalah di Laut Cina Selatan dan sebagainya contohnya. Tapi hubungan umum, hubungan-hubungan politik yang saling membantu, hubungan ekonomi yang saling ditingkatkan.
Tetap dalam jalur kemitraan komprehensif.
Oh iya, iya.
Baik. Satu pertanyaan saya terakhir, Pak. Minggu ini adalah momen historis bagi bangsa kita karena 50 tahun G30S atau tragedi 1965. Ini banyak kritik terhadap pemerintah yang menyatakan tidak mau meminta maaf, belum ada rencana rekonsiliasi. Tanggapan Bapak?
Ya, pertama mau maaf kepada siapa?
Para korban, keluarga korbannya,
korban. Ya, kenapa korban? Karena ada masalahnya. Karena itu terjadinya karena PKI ingin melaksanakan KOP pada waktu itu. Maka terjadilah masyarakat yang antara konflik antara masyarakat. Dan itu bukan pemerintah yang kalau ada korban seperti itu. Bahwa antara yang terjadi waktu itu lebih banyak masyarakat dengan masyarakat. Karena itulah maka ya dibutuhkan rekonsiliasi masyarakat. Dan itu sudah terjadi. Karena tidak lagi diketahui siapa masalahnya kan seperti itu. Jadi
pelurusan sejarah tapi Pak, misalnya saya gitu ya. Saya hidup di zaman besar di zaman di mana saya harus belajar buku pelajaran sejarah tertentu. Setiap 30 September saya harus menonton film tertentu dan sebagainya. Dan sepertinya itu sekarang tidak terjadi lagi, tapi paling tidak generasi saya dan sebelum saya memiliki pemahaman tertentu tentang apa yang terjadi saat itu. Apakah akan bisa diluruskan?
Sejarah selalu subjektif kepada siapa yang membuat sejarah itu, menulis sejarah itu. Karena memang bisa kemudian apabila ada bukti-bukti yang baru, ada penelitian yang baru, bisa saja diluruskan. Bisa, tergantung. Dan tergantung zamannya memang. Kalau zaman itu adalah pemerintahan Orde Baru adalah lebih otoriter, tentu membuat juga sejarah sesuai dengan apa yang diyakini pada waktu itu. Nah, sekarang kalau ada pihak atau ilmuwan yang menemukan bukti-bukti yang baik, tentu dapat diluruskan, dapat saja. Tapi harus secara ilmiah.
Pemerintah terbuka untuk hal ini.
Iya, ya pasti.
Termasuk kalau misalnya ada upaya dari wakil rakyat Amerika misalnya untuk membuka dokumen-dokumen yang terjadi dalam hal peran Amerika Serikat pada saat babak sejarah tersebut.
Oh, silakan aja, tapi saya yakin Amerika tidak punya banyak peran. Indonesia telah menyelesaikan masalahnya dengan komunis tanpa peran Amerika, dibanding dengan Amerika bagaimana berperan dengan peran di Vietnam dan sebagainya, di manapun, di Korea. Tapi Indonesia tidak butuh itu. Indonesia menegakkan demokrasi setelah reformasi. Kita juga tidak harapkan peran Amerika dibanding dengan peran Amerika yang begitu besar di Irak, ingin namanya menamakan demokrasi, tapi efeknya luar biasa negatifnya. Kita tidak butuh seperti itu. Bahwa kalau ada dokumen-dokumen, silakan, itu bagi Indonesia penting juga untuk mengetahui sebenarnya apa yang terjadi dari pihak lain.
Terima kasih banyak atas waktunya Bapak. Jaga kesehatan dan baik. Selamat kembali ke tanah air dengan baik. Selamat. Baik. Ya pemirsa, demikian bincang-bincang kami dengan Wakil Presiden Yusuf Kala dari Studio VOA di Markas Besar PBB di New York. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Patsy Widakuswara dan tim VOA. Sampai jumpa.
Terima kasih. Oke, ayo,
Patsy.